Herra forseti, árið 2015 þá samþykktu Vinstri græn friðum hvala. Það er að segja Vinstri hreyfingin grænt framboð hefur með þá stefnu að vera móti hvalveiðum. Því vil ég spyrja forsætisráðherra í fyrsta lagi hvort eitthvað hafi breyst í stefnu flokksins eru Vinstri græn enn á móti hvalveiðum. Í öðru lagi munu Vinstri græn beita sér innan ríkisstjórnar til að stöðva nýjar veiðar stórhvela sem að munu hefjast núna í júní. Það er að segja meðal annars veiðar að alltaf 209 langreyðum sem að eru næststærsta núlifandi dýrategundin og er meðal annars á alþjóðlegum válistum. Ætla Vinstri græn að beita áhrifum sínum innan ríkisstjórnar til þess að stöðva veiðarnar. Í þriðja lagi styðja Vinstri græn endurmat á stefnu Íslands þegar kemur að hvalveiðum og munu þau beita sér fyrir slíkri endurskoðun en ég vil vekja athygli hæstvirts forsætisráðherra því að það liggur fyrir þingsályktunartillaga hér fyrir þinginu. Munu sem sagt Vinstri græn beita sér fyrir því innan ríkisstjórnar að þeirra eigin stefnu í hvalveiðum verði fylgt eftir eða ætlaðu einfaldlega að sitja hjá og láta veiðarnar hefjast núna í júní.
Þá svarar hæstvirtu forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir og undirbúin í fyrirspurn.
Herra forseti, eins og háttvirtur þingmaður